Velkommen til. I dag har vi fået en tekst fra en virksomhed, der hedder Stjerneberegning ABS.
Mm.
Og den handler om noget, de kalder projektgranskning i byggebranchen.
Et ret spændende begreb, faktisk.
Ja, for du ved, når man kører forbi en byggeplads, der bare står stille.
I månedsvis?
Ja, man ser det hele tiden. De der halvfærdige mure og presenninger, der bare blafrer.
Lige præcis.
Og man tænker, hvad i al verden er der gået galt her?
Nemlig.
Vores mission i dag, den er altså at grave et spadestik dybere end det, man lige kan se.
Vi skal forstå, hvordan mange af de allerdyreste fejl i byggeri slet ikke sker på byggepladsen.
Nej, de sker meget, meget tidligere. Længe før. De sker i de digitale tegninger og ja, de tykke ringbind med beskrivelser. Så spørgsmålet til dig er, er du klar til at tage hjelmen på og finde ud af, hvorfor et byggeprojekts skæbnes tit er besejlet, altså allerede inden den første gravemaskine overhovedet starter motoren?
Jamen, det er jo et billede, de fleste kan genkende. Og det rammer fuldstændig plet, lige ned i kernen af problemet.
Ja.
For et moderne byggeprojekt er under et helt utroligt pres. Der er et økonomisk pres fra byggeren.
Selvfølgelig. Budgettet.
Ja, budgettet skal holde. Så er der et tidsmæssigt pres, fordi bygningen skal jo stå klar på en bestemt dato.
Mm.
Og så er der den her enorme kompleksitet. Kilden her, den argumenterer jo for, at hele fundamentet for et succesfuldt projekt, det bliver støbt af rådgiverne.
Altså arkitekter og ingeniører.
Præcis. Det er deres tegninger og deres beskrivelser, altså det, man kalder udbudsmateriale, som entreprenørerne så skal bruge til at give en pris og senere bygge efter.
Okay.
Så kvaliteten af det materiale er simpelthen alt. Det, vi skal kigge på i dag, det er kildens argument for, hvordan man forstærker det fundament, så hele korthuset ikke vælter senere.
Okay, så lad os starte med det, kilden beskriver som ja, standardprocessen. Den, der ofte fører til de her forsinkede og fordyrede projekter.
Mm-hmm.
Det starter jo logisk nok. Rådgiveren designer projektet. Det ser fantastisk ud på skærmen. Og så bliver det sendt i udbud, så entreprenører kan byde.
Indtil videre, alt godt.
Ja, det lyder jo fint. Hvor er det så den første lille sprække i det her fundament viser sig?
Den første sprække, ifølge kilden, den viser sig næsten med det samme. Den viser sig i form af spørgsmål.
Spørgsmål?
Ja. Spørgsmål fra de bydende entreprenører. Og man kan jo tænke, at det er et sundhedstegn, ikke? At de er grundige.
Jo, det vil jeg da tænke.
Men kilden ser det helt anderledes. Hvert eneste spørgsmål er et symptom. Et lille rødt flag, der signalerer en uklarhed, en tvetydighed, måske endda en direkte modstrid i materialet.
Ah.
Og en erfaren entreprenør, der ser de her flag, tænker jo ikke, nå, det finder vi nok ud af. De tænker, her er en potentiel risiko for ekstra arbejde.
Og forsinkelser.
Og forsinkelser, lige præcis.
Og den risiko, den skal der vel sættes en pris på, så allerede der er projektet måske blevet dyrere, end det behøvede at være.
Lige præcis. Simpelthen fordi materialet er uklart.
Utroligt.
Entreprenøren lægger en risikomargin ind i sin pris for at dække sig ind, så bygherren kommer til at betale en overpris for den usikkerhed, som rådgiverens materiale har skabt.
Okay.
Men det er altså kun begyndelsen. Den virkelige lavine, den starter, når en entreprenør er valgt, og byggeriet går i gang. For det er her, kilden introducerer et helt centralt begreb. Aftalesedler.
Aftalesedler? Altså, det lyder jo egentlig meget fredeligt.
Ja, det gør det.
Meget professionelt. Som en lille justering, man lige bliver enige om. Men jeg fornemmer, at det dækker over noget lidt mere dramatisk.
Det er et ekstremt pænt ord for det, det i virkeligheden er. Det er en indrømmelse af, at den oprindelige plan var mangelfuld.
Ah, okay.
Hver eneste aftaleseddel er en ændring, en tilføjelse, en udladelse, og den koster ekstra penge og næsten altid ekstra tid. Det er her budgettet for alvor begynder at skride.
Så det er en dominoeffekt?
Ja, kilden peger netop på, at det starter en dominoeffekt. Først kommer de direkte omkostninger fra aftalesedlerne, så kommer det, de kalder forceringsomkostninger.
Hvad er det?
Det er de penge, man er nødt til at bruge på overarbejde og dyre, hurtige løsninger for at forsøge at indhente den tabte tid.
Og jeg kan lige forestille mig stemningen, både på byggepladsen og i mødelokalerne. Den må da tage et dyk, når tidsplanen og budgettet begynder at sejle.
Absolut. Samarbejdet bliver anstrengt. Fingerpegningen begynder. Bygherren bliver frustreret over de konstante ekstraregninger.
Selvfølgelig.
Og entreprenøren bliver frustreret over at skulle vente på nye tegninger, og rådgiveren, som jo startede som den kreative visionær, ender i en reaktiv rolle, en slags brandslukker,
ja,
som konstant skal forsvare sin oprindelige valg og lappe huller i sit eget projekt. Kilden har en skarp pointe, der næsten er gemt lidt væk i teksten.
Ja.
Den siger, disse omkostninger opstår typisk sent i projektet, hvor de er dyrest og sværest at håndtere.
Og det giver jo mening. At flytte en væg i et 3D-program, det koster et par museklik.
Ja.
Men at flytte den samme væg, når den er støbt i armeret beton,
så koster det en formue og ugevis af forsinkelse.
Kilden nævner også et begreb grænseflader mellem farve, som årsag til mange af de her problemer. Hvad ligger der i det?
Det er et helt afgørende punkt. Et byggeri er jo et samspil mellem utallige farver. Tømrer, murer, elektriker, VVS'er, ventilationsfolk.
Mm.
Og grænsefladen, det er det præcise punkt, hvor et farves arbejde slutter, og et andet begynder.
Okay, giv mig et eksempel.
Forestil dig et badeværelse. VVS-installatøren trækker rør til håndvasken.
Ja.
Elektrikeren trækker kabler til lampen over spejlet. Tømmeren sætter væggen op. Hvis deres tegninger ikke er 100% koordineret, så kan det være, at VVS'eren placerer et vandrør lige præcis der, hvor elektrikeren havde tænkt sig at bore hul til sit kabel.
Åh, nej.
Ja. Og når elektrikeren så kommer og opdager det, så må arbejdet stoppe.
Og så skal der holdes møde.
Præcis. Der skal holdes et møde, rådgiveren skal kontaktes, der skal laves en ny tegning og en aftaleseddel. Hele den forsinkelse for alle håndværkerne skyldes en lille uklarhed i en grænseflade, der burde have været afklaret på tegnebrættet.
Det tegner et ret kaotisk billede af brandslukning og budgetter, der bare løber løbsk. Det er jo et mareridtscenarie.
Det er det.
Som kilden selvfølgelig præsenterer for at kunne introducere sin egen løsning, og den kalder de projektgrønsning. På overfladen lyder det jo bare som at læse korrektur på projektet. Er det virkelig mere end det?
Det er meget, meget mere. At læse korrektur, det er at tjekke for stavefejl og kommer, ikke?
Jo.
Projektgrænsning, som kilden definerer det, det er som at give sit bogmanuskript til en erfaren redaktør. En, der ikke bare retter sproget, men siger, hør her, hele plottet i kapitel 3 er ulogisk. Din hovedpersons motivation er utroværdig, og slutningen fungerer slet ikke.
Okay, det er en fundamental gennemgang.
Ja, en fundamental gennemgang af projektets indhold og logik. Kilden beskriver det som en struktureret gennemgang af bygherre ønsker, arkitektforslag og rådgiverprojekt set med entreprenørøjne.
Lige præcis den formulering, set med entreprenørøjne, den er interessant. For hvad er det, en entreprenør ser, som en arkitekt eller ingeniør måske overser? De kigger vel på de samme tegninger?
De kigger på de samme tegninger, men de stiller helt andre spørgsmål.
Okay.
Arkitekten og ingeniøren spørger, opfylder designet byggerens ønsker? Overholder det bygningsreglementet? Er det æstetisk?
Det er hvad og hvorfor.
Præcis. Det er hvad og hvorfor. Entreprenøren spørger, hvordan i al verden skal vi bygge det her i den virkelige verden? Det er hvordan. De ser på logistik.
Mm.
Altså, jeg hørte engang en historie fra et stort byggeri. Der opdagede man alt for sent, at de præfabrikerede betonelementer til facaden var for lange.
Nej.
Jo. De var for lange til at kunne komme rundt om det sidste skarpe sving på tilkørselsvejen.
Det er jo helt vanvittigt.
Ja. En detalje, som en vognmand eller en erfaren byggeleder ville have spottet på 5 minutter ved at kigge på et kort. Det endte med at koste ugevis af forsinkelser og krævede en special byggekran. Det er den slags praktiske, jordnære problemer, entreprenørøjne fanger.
Så det handler om udførbarhed simpelthen. Kan det her overhovedet lade sig gøre i praksis? Og hvad er den smarteste, billigste og hurtigste måde at gøre det på?
Præcis. Entreprenøren tænker i rækkefølge. Skal ventilationskanalerne over loftet monteres før eller efter elektrikeren trækker sine kabelbakker?
Ja.
Hvis man gør det i forkert rækkefølge, kan det være, at den ene blokerer for den anden. De tænker på materialer. Er det specificerede materiale let at få fat på, eller er der 6 måneders leveringstid?
Selvfølgelig.
Hele pointen med projektgrænsning er at få det her hvordan-perspektiv ind i processen, før alle tegninger er låst fast og sendt i udbud. Det er at flytte den praktiske virkelighedstest fra den dyre byggeplads ind i den billige planlægningsfase.
Men det må da også skabe en vis modstand. Altså, jeg kan sagtens forestille mig en dygtig rådgiver, der tænker, skal der nu komme en anden og kigge mig over skulderen og pege fingre af mit arbejde?
Ja, absolut.
Det kan vel føles som en mistillidserklæring?
Det er utvivlsomt den største psykologiske og kommercielle barriere for den her type ydelse. Ingen kan lide at få sit arbejde kritiseret.
Nej.
Og kilden her er meget bevidst om den udfordring. Læg mærke til sproget, den bruger. Den undgår omhyggeligt ord som kontrol, fejlfinding eller revision.
Okay, hvad bruger den så i stedet?
Den bruger ord som kvalitetssikring, værdiskabende samarbejder og supplement. Det er et ret genialt retorisk greb, faktisk.
Det er det.
Det handler om at reframe processen. Det er ikke en sensor, der kommer for at dumpe dig. Det er en erfaren sparringspartner, der kommer for at hjælpe dig med at gøre dit projekt endnu stærkere og mere robust, inden det skal møde den virkelige verden.
Det kræver en vis ydmyghed.
Ja, det kræver en vis ydmyghed og professionalisme fra rådgiverens side at acceptere den hjælp.
Og hvis man så overkommer den barriere, hvad er så de helt konkrete resultater, kilden lover, man vil se i den anden ende af projektet?
Jamen, listen er nærmest et perfekt spejlbillede af alle de problemer, vi talte om i starten.
Okay.
Færre spørgsmål i udbudsfasen, hvilket fører til skarpere og ofte lavere priser. En langt bedre sammenhæng mellem tegninger og beskrivelser. De kritiske grænseflader mellem fagene er afklaret på forhånd.
Og den helt store gevinst?
Den helt store gevinst er et drastisk fald i antallet af de dyre aftalesedler og ændringer undervejs.
Ah.
Og det betyder en mere stabil tidsplan, et budget, der holder, og en bygherre, der er glad. For rådgiveren selv betyder det jo, at de kan bruge deres tid på at føre tilsyn og sikre kvalitet, i stedet for at slukke ildebrande.
Det styrker jo faktisk deres rolle.
Ja, kilden argumenterer for, at det i sidste ende styrker rådgiverens rolle.
Det bringer os jo meget naturligt frem til afsenderen af den her tekst, Stjerneberegning APS. De har bygget en forretning på præcis den her idé. Hvad er deres specifikke vinkel? De kan vel ikke granske alt?
Nej, og det er her, deres forretningsmodel er ret smart. De har valgt en niche.
Og det er?
Deres speciale er de tekniske installationer. Altså alt det, der får en moderne bygning til at fungere bag væggene og over lofterne.
Så ventilation, VVS, el?
Lige præcis. Ventilation, VVS, el og det, der hedder CTS, central tilstandskontrol og styring. Man kan kalde det bygningens nervesystem og hjerne.
Okay.
Det er ofte den mest komplekse, teknisk tunge og dyre del af et moderne byggeri.
Så de har bevidst valgt at fokusere lige præcis der, hvor kompleksiteten og dermed risikoen for fejl i de der grænseflader er allerstørst.
Præcis. Det er et strategisk klogt valg. Tænk på samspillet mellem et avanceret ventilationsanlæg, et kølesystem, et varmeanlæg og den der overordnede computerstyring.
Mm.
Hvis de systemer ikke taler perfekt sammen på tegningerne, så kommer de med garanti heller ikke til det i virkeligheden. Ved at specialisere sig her, positionerer de sig som eksperterne på det mest sammenfiltrede område.
Kilden opsummerer deres tilbud som en tredobbelt fordel. De reducerer risiko, styrker rådgiverprojektet og skaber større tryghed for alle. Men det rejser stadig det der spørgsmål om, hvordan man sælger det.
Ja.
At overbevise en projektchef om at bruge penge i starten af et projekt for potentielt at spare flere penge senere, det er jo notorisk svært.
Det er den klassiske udfordring med at sælge en vitamin i stedet for en smertestillende pille.
Godt billede.
Ja, for når projektet allerede bløder penge på grund af aftalesedler, og bygherren er rasende, så vil projektchefen betale hvad som helst for en pille, der kan stoppe blødningen her nu.
Ja.
Projektgranskning er en vitamin. Man tager den for at undgå at blive syg i første omgang. Deres salgsargumenter derfor ikke, køb vores ydelse. Det er snarere, husk det der sidste projekt, der gik helt galt.
Hvor I brugte 100.000 vis af kroner på aftalesedler.
Og endte i en voldgiftssag. Vores ydelse er en slags forsikring mod, at det sker igen. De sælger ikke en udgift, de sælger risikostyring og forudsigelighed.
Okay, så hvis vi skal samle trådene og koge det helt ned. Hovedbudskabet for denne her kilde er i virkeligheden ret enkelt, ikke? For det praktiske hvordan-perspektiv ind i planlægningen, før planen er færdig.
Lige præcis.
Det handler om at flytte kvalitetssikring og problemløsningen væk fra den mudrede, stressede og ekstremt dyre byggeplads.
Hvor enhver indvending koster en formue.
Ja, og tilbage til det rolige, kontrollerede og uendelig meget billigere digitale tegnebræt.
Du har ramt hovedet på sømmet. Det handler om at erstatte reaktiv reparation med proaktiv forebyggelse. Man forvandler potentielle konflikter og dyre fejl til et konstruktivt samarbejde på forhånd.
Mm.
Men det interessante er jo, at den her kerneidé rækker langt ud over byggebranchen. Hele princippet handler jo om at hente et virkelighedstjek fra en udførende part ind, inden man lægger sig fast på en plan.
Ja, det er rigtigt.
Så her er en afsluttende tanke til dig. Prøv at tænke på et projekt i dit eget liv. Det kan være en stor opgave på arbejdet, en renovering af køkkenet derhjemme, måske endda planlægningen af en vigtig præsentation.
Okay.
Hvem er din entreprenør? Hvem er den person med den praktiske erfaring, som du kunne invitere ind for at kigge på dine tegninger og dine planer, før du køber materialerne, booker lokalerne eller forpligter dig over for din chef? Hvem er det, der med et frisk entreprenørblik kunne spotte den ene logiske brist eller praktiske forhindring, du selv har stirret dig fuldstændig blind på?
Det er et godt spørgsmål.
At finde og lytte til den person kunne være den bedste investering, du overhovedet gør i dit projekt.